Socioložka a politička, bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová přijala pozvání DVTV. Dobrý den.
Příjemný dobrý den.
Slovenská diplomatka a herečka Magda Vášáriová v DVTV krátce po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně řekla, že Slovensko je stát unesený oligarchy. Unesli ho i podle vás oligarchové?
Nie len Slovenská republika, ale krajiny v postkomunistickom režime majú niekoľko problémov s demokraciou, veľmi hlbokých problémov, ktoré by som nazvala podobou defektnej demokracie. A to predovšetkým tým, že zažívame stranickú okupáciu štátu. Teda nefungujú základné inštitúcie, nefungujú tak, ako by mali fungovať, nie sú plne nezávislé. Nedôverujeme im, nemôžeme sa na nich spoľahnúť. Nefunguje dostatočne polícia, justícia, prokuratúra a nefungujú kontrolné mechanizmy. Takže áno, svojím spôsobom stranický únos štátu, ktorý má v svojom zákulisí veľmi tvrdú a pevnú ruku oligarchov. Takže myslím, že som kedysi použila označenie oligarchická demokracia.
Ano. Kdy to začalo? Protože i vy jste bývalou slovenskou premiérkou. Nenesete za tu dysfunkčnost i vy svůj díl odpovědnosti?
Veľmi milá otázka. Samozrejme, že nesiem tak, ako média nesú, ako občania nesú. Každý vo svojej profesii a na svojej parkete, na ktorej pôsobí. Tak, ako nesú majitelia médií svoju zodpovednosť, ako informujú alebo dezinformujú. Nikdy som sa nevyzúvala z tejto miery zodpovednosti, je to úplne normálne, ale opakujem, tá zodpovednosť je rozdelená medzi rôzne segmenty dielby moci. A čo sa týka toho, kedy sa tak stalo, od zrodu našich štátov. Či už išlo v prípade Českej republiky o vznik cez kuponovú privatizáciu fondov, cez ktoré došlo k vykuchaniu verejných financií, alebo na Slovensku tzv. Divokou privatizáciou. Dokonca nielen únosom štátu, ale únosom občanov štátu. Takže tie kroky naprávame. Nie každý viete opraviť takýmto lusknutím prsta. Je to dlhodobá procedúra a dlhodobý proces. Ale predovšetkým zelenú istému typu štátnosti dávajú občania vo voľbách.
A jaký je váš díl? Co by ste vy udelala inak, pokud by ste teď ešte mohla?
Nerada odpovedám na hypotetickú otázku, pretože si ju neviete overiť.
Ale smerem k tej odpovednosti?
Neviete si overiť moju odpoveď. A vždy je to potom riziko, lebo svojím spôsobom človek môže aj tak bláboliť. A to by som robila veľmi nerada. Svoj diel zodpovednosti môžeme, alebo môj diel, môžeme pomeriavať veľmi konkrétnymi rozhodnutiami a činmi. Či už išlo o zápas o podobu generálnej prokuratúry, ktorý trval skoro rok a dávala som hlavu na klad, pokiaľ sa nám nepodarí upratať generálnu prokuratúru. Ja som ten súboj prehrala. Prehrala som ho. Rovnako činy, ktoré možno pomeriavať, sú činy na riešenie deficitu a dlhovej krízy. Rovnako možno pomeriavať činy na reformu v oblasti justície. Nezabúdajme, že zákon o zverejňovaní zmluv je dodnes hodnotený ako najsilnejší transparentný zákon v boji proti korupcii a funguje dodnes. Takže viem urobiť odpočet konkrétnych činov, pod ktoré sa podpisujem. Či to bolo málo alebo veľa, nie som kompetentná vyhodnotiť, ale určite je množstvo ďalších možností, ktoré by som urobila rada, keby bola šanca.
Vy ste říkala, že tá dysfunkčnosť, tá podstata dysfunkčnosti začala už ve chvíli, kdy vznikali naše státy nebo náš stát. Co je to tedy za oligarchistickou vlnu? Co je jejím zdrojovým kódem? Jak to vznikalo, ten proces, jak probíhal od samotného toho začátku? Z čeho se vynořili?
Transformácia postkomunistických krajín podľa Galbraitha a mnohých iných ekonomov je jeden z najťažších procesov, ktorý sa vôbec odohral v ostatnom storočí. A znamenalo to zmenu vo všetkých sférach a štruktúrach spoločnosti, vrátane ekonomiky. Po znárodnení v 40. rokoch nastúpil proces privatizácie a či sa nám to páči alebo nie, on zo sebou prináša množstvo rizik, a nevychytáte, aj keď to nech to znie akokoľvek, všetky možné efekty a defekty. Nedá sa urobiť plne spravodlivým. A toto riziko tu vždy bolo. Ide o to, aby pokiaľ sa stali chyby, boli mechanizmy nápravy týchto chýb. A toto sa neodohralo. Dokonca až do tej miery v prípade Slovenska, že sa ocitlo Slovensko v roku 98-99 v defolte, v krachu. My sme museli revitalizovať celý bankový sektor. Možno ten pád na kolená nám umožnil lepší reštart pre to ďalšie obdobie aj so známou nálepkou pre Slovenskú republiku vďaka reformám Tiger Európy. Problém, ktorý nás ťaží a ktorý skresľuje celú podobu alebo transparentnosť v spoločnostiach je áno, veľmi vysoká miera korupcie. A ten súboj je niekedy až taký Don Kichotovský a zúfalý, ale to je súboj už s vytvorenými klientelistickými štruktúrami, sieťami, často v podobe veľmi ostrých a sformovaných mafií a hlavne niekde v podhubí je hlavná zrada našich demokracií a to je nedodržiavanie princípu delby moci. Každá naša krajina je toho priam exemplárnym príkladom. Nie je možné mať transparentnú spoločnosť a zabrániť korupcii, zabrániť chybám pri privatizácii, pokiaľ máte koncentrovanú moc a teda nefunguje jej vzájomná kontrola. Ak máte spojenú moc v súkromnom sektore, vo vláde, v médiách, nemáte systém kontroly. A toto sa bohužiaľ udialo a deje v rámci našich štruktúr a tým nám zlyhávajú inštitúcie a preto nemajú dostatočnú dôveru v spoločnosti.
Pokud kořeny demokracie, pokud to podhoubí nejakým spôsobom neblahým ovládají mafiánské skupiny nebo nejaké zločinecké skupiny nebo oligarchové, kteří nemusí být přímo zločinci, ale ten neblahý vliv samozřejmě na zdraví demokracie jako takové mají, tak do jaké míry je podle vás ohrožena opravdu podstata demokracie v obou našich zemích?
Keď sa pozriete na veľmi relevantné a s autoritou výsledky merania demokratického indexu, tak musíme konštatovať, že v krajinách, v ktorých je demokratický režim a nie ich ani len polovica štátov sveta, dochádza k fenoménu začiatkom milénia tzv. Recesie demokracie. Ústupku demokratických princípov zlyhávania demokracie a príklonov viac k autoritatívnym režimom alebo prvkom autoritatívnych režimov k systémom s pevnou rukou. Pozrite sa na Polsko, pozrite sa na Maďarsko, ale aj Taliani, Španieli, Rakúsko a podobne. Takže patríme do kategórie krajín s tzv. Defektnou demokraciou, kde niektoré hlavné piliere demokratického režimu hrubo a hlboko zlyhávajú. Demokracia totiž ani zďaleka nie je len pluralita a voľba z viacerých politických strán. Demokracia predpokladá mnoho ďalších vecí, ako je funkčný štát, právny štát, spravodlivosť v štáte, silná občianska spoločnosť a spomínané kontrolné mechanizmy moci. V rámci recesie demokracie na mieste je otázka, čo sa to deje a prečo? Čo sa to udialo? Niekoľko faktorov vstupuje do hry. Globálnych, naozaj otvorená spoločnosť so všetkými rizikami, ktoré to zo sebou prináša, prináša zo sebou aj úplne oprávnený pocit neistoty a rozšírenej neistoty občanov. Do toho kríza finančná, ekonomická, kríza migrácie s tlakom, obrovským tlakom na potrebu pevného bodu a istoty. Vytvára sa stále väčšie spektrum občanov, ktorí sa cítia vytláčaní v rámci nového režimu. Jednoducho starateli miesto v starom režime a nenachádzajú ho v nových režimoch, ktorí sú otvorení ponuke programov väčšieho poriadku, väčšieho usporiadania, väčšej pevnej ruky a nejakej istoty. toto riziko tu je, lebo prináša so sebou otvorenosť aj politickému extrémizmu. Toto sa deje v súčasnom svete v 76 krajinách, ktoré zažívajú demokraciu.
To, co vy teď nastiňujete, je trend, nebo je to určitý proces.
Áno.
Kudy se ten proces ubírá, nebo jakým směrem by se mohl vyvinout? Protože vy jste loni už listu jsme řekla o krizi demokracie, že na výběr jsou tedy dva možné scénáře. Teď jste o tom mluvila též. Buď rozvoj demokracie v její sociální, křesťanské a liberální podobě, anebo příklon k proudům, které jsou hlasem protestu, nabízejí víc ochrany, větší autoritu a méně svobody. Kudy se to tedy ubírá podle vás?
No,
reálně.
Reálně. Keď sa pozriete na to, čo sú tvrdé dáta, nie dohady, a to sú vždy výsledky volieb. Vy si ich tiež teraz čerstvo interpretujete, výsledky komunálnych volieb. Samozrejme, tu diskusia, ako ich budeme vnímať a interpretovať, ale nič to nemení.
Je to dosť rozdelené, pardon, minimálne v Českej republice, oba ty proudy vlastne
súperí o tom. Dokonca by som povedala, že je to polarizované. Že je to polarizované, že tie spoločnosti sú teda naďalej rozbité. A čo je oveľa významnejší a dôležitejší signál je, že tá účasť je stále nízka. Napriek tomu, že sa utešujeme, že je o nejaké 3% vyššie, ako bola v minulosti, to stále menšinová účasť v spoločnosti. A druhý moment, víťazmi sú nezávislí kandidáti. Teda dištanc k politickým stranám, byť od nich čo najďalej, to všetko sú signály a prvky odklonu od tradičných podôb demokracií s ich reprezentáciou v podobe politických strán. Čiže musím konštatovať, že kríza politických strán nie je ani zďaleka za nami, naopak je prítomná a to zúfale, tie zúfale snahy riešiť to novotvarmi alebo aspoň novými tvárami majú veľmi krátkodobé trvanie, nemajú dlhodobý efekt. Takže je tu riziko politických extrémizmov, je tu riziko sklamania z novotvárov a nových tvári a je tu otvorený priestor k príklonu režimov s pevnou rukou.
Po vražde Jána Kuciaka a jeho přítelkyně při největším protestu za slušné Slovensko pochodovalo jen Bratislavou 40 tisíc lidí. To byl největší protest od sametové revoluce. V září na stejný protest přišlo už jen 5 tisíc lidí. Podle vás, kam se ta energie slovenské společnosti poděla? Přetavila se do jiných aktivit nebo zmizela?
Ani náhodou. Žiaden protest aktívny na námestiach nemá životnosť permanentnú. To je jednoducho hlúposť. Ani akcie pri novembrových udalostiach 89 netrvali dlhšie ako 2 mesiace. Tento predpoklad je jednoducho pomýlený. Ale to, čo je podstatné, je ten okamžitý prejav občanov, ktorý bol reakciou na udalosť, ktorá zatriasla spoločnosťou.
Zústala ve spoločnosti, zmenila, promienila nejakým spôsobom táto otřesná událost slovenskou spoločnosť v jej jádru?
Dostávam často túto otázku a nie len ja, že či takto zásadná udalosť zmenila slovenskú spoločnosť. Spýtam sa možno proti otázkou. Zmenili protesty v novembri 89 naše spoločnosti? Áno, zmenili.
Ale nevíme úplne jak.
Presne,
jestli dobře nebo špatně.
Presne. A pomohli ste mi dokončiť odpoveď. Toto som chcela naznačiť. Ja neviem momentálne a netrúfam si vyhodnotiť, akým spôsobom sa tá spoločnosť posunula. To znamená, či sa posunula spôsobom väčšej frustrácie a premieta sa aj do pomalého útlmového režimu protestov na námestiach, ktoré, počiarkujem, sú prirodzenou reakciou, alebo naopak sa premietne do kanálov tradičnej občianskej participácie v demokratických režimoch, lebo to je úlohou protestov z námestí, že sa transformujete do klasických hnutí a aktivít, ktoré fungujú ako klasické kanály participácie občanov
to sa dialo,
v demokratických režimoch. Myslím, že sa to veľmi intenzívne deje a že toho budeme svedkami i naďalej, ale je naozaj veľmi predčasné to zatiaľ vyhodnocovať.
Transformovalo se to minimálně tím způsobem, že se ve slovenské politice ad hoc dost změnilo. Skončil premiér, skončil ministr vnitra. Do jaké míry jsou podle vás za to, co se stalo, spoluodpovědní politici?
Politika má svoju zodpovednosť za stav vecí verejných neodškriepiteľnú. Ak sa dejú protesty, je to, ako zvykneme v politike hovoriť, základné právo občanov, ktoré v demokracii majú, ale podstata je, ako na tie protesty reagujete. Či s pokorou a s opatreniami, ktoré sú aj odozvou na dané protesty, aby sa nemuseli opakovať, lebo povedzme si priamo, že protest je vyhranenou formou riešenia problémov v spoločnosti. Alebo na to riešite aroganciou, teda odpovedáte aroganciou moci a vytlkáte z toho nejaký politický kapitál. To druhé riešenie sa vám vždy vráti ako bumerang. Tá sila v tej spoločnosti zostane, apatia nie je trvalý stav, tak ako protest na námestí nie je trvalý stav.
Dobře, je ale nebo není prvoplánová zkratka to říci, co se vlastně objevovalo poměrně silně v médiích, že politici jsou spoluopovědní za smrt novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Kušnírové?
Priamu zodpovědnost, to je silné slovo. Zodpovědnost za atmosféru v spoločnosti určite áno. Zodpovednosť za silu mafie v spoločnosti určite áno. Zodpovednosť za silu oligarchov určite áno. Ale tuto by som s tou zodpovednosťou aj ukončila hodnotenie. Jednoducho preto, že pokiaľ sa na základe článkov spomínaného redaktora Kuciaka, novinára, potvrdilo a potvrdila priama väzba talianskej mafie na úrad vlády, tak to je teda zodpovednosť par excellence.
Podle jarního průzkumu agentury Focus byste měla největší šanci dostat se do druhého kola prezidentské volby, pokud by na jaře 2019 už znovu nekandidoval Andrej Kiska. Co jste si řekla, když jste výsledky tohohle průzkumu viděla? Co to ve vás vyvolalo?
Obrovskou vďaku za dôveru. Mám tu čest byť bývalou premiérkou, ktorá má naďalej podporu vo verejnosti a dôveru vo verejnosti, čo je úžasná vec. A keď si vyhodnotíte pozície bývalých premiérov, tak väčšine sa to naozaj nedarí a nepodarilo. Tá druhá vec, ktorú som si uvedomila, povedala, viete, výsledky verejnej mienky, som sociologička a viem, ako ich mám interpretovať a vnímať. Podobné som mala v roku 2014 a nezmenila som svoje rozhodnutie nevrátiť sa do súboja.
Dobře, ale v roce 2007 ste řekla, že kandidovať prezidentské voľby nebudete a 2009 ste kandidovala. Tam ste to obrátila.
Áno, bola som aktívna v politike ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes už 7 rokov som úplne mimo politických štruktúr.
Vrátiť sa nechcete, kandidovať nebudete. Nešlápnete tým na dôveru tých ľudí?
Ja pevne verím, že rozumejú môjmu rozhodnutiu. Nestačí mať motív a odhodlanie.
Co k tomu navíc ešte?
Odolnosť voči tej špine, ktorá je spájana s kampaňou, ja ju nemám.
Je ta kampaň tak šílená, že do tých proudů nechcete vstoupiť? Že
podľa môjho názoru je šialená. Je úplne šialená.
Môžete to popsat?
Osobné útoky, ktoré sprevádzajú kampane, považujem za útoky na integritu osobnosti, ktoré sú nepriateľné a neúnosné. A neurobím zo seba terč takýchto útokov a už vonkoncom to nedovolím voči svojej rodine. Ja to nedovolím.
Není to slabosť politická?
Slabosť politická je nebyť v konfrontácii politickej opakovane niekoľkokrát. Ale štýl politiky mám právo odmietnúť. A ja tento štýl politiky štvrtej cenovej skupiny zásadne odmietam. Nebudem jeho účasťou.
Řekla byste, že tohle je ten hlavní důvod, proč se nové prezidentské volby nezúčastníte?
Je to jednoznačne hlavný dôvod a je to ale dôvod mnohých ľudí, ktorí odmietajú vstúpiť do politickej arény. Pretože tie súboje naozaj sa zmenili na až vulgárne útoky na osoby, na, je to v podobe osobných súbojov, a to nehovorím o verejnom priestore, aký priestor sa necháva rôznym anonymným útokom, to je proste neakceptovateľné. Prepáčte, ja zo seba nenechám urobiť rohošku. Neprichádza do úvahy.
Kandidovat chtějí i lidé jako šéf Lidové strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Podle průzkumu nejsou bez šance. Co když uspějí? Nebudete si to pak vyčítat? Nebo by to byl mesiášský komplex naopak?
Aha. Viete, budem si to vyčítať v rovnakej miere ako tí, ktorí sa rozhodli nezúčastniť o voľbách a neodovzdať svoj hlas.
I kvôli tomu, co ste řekla, ale vlastne v politice, nejen v té vaší nebo v Slovenské, ale i v naší, chybí ženy.
Ano, chýbajú.
Protože ženy asi mají daleko větší rezistenci a odpor k tomu ponořit se do té špíny. Co s tím?
Rozmýšľala som nad tým. A jediná možnosť je, aby sa do politiky vrátil spor, ktorý je vecný, a odsunul spor, ktorý je vulgárno-emotívny a neľudský. Ak sa toto podarí a do politiky sa vrátia praví džentlmeni, tak my ženy nebudeme mať žiaden problém sa takejto súťaže so vstýčenou tvárou zúčastniť.
Pak je otázka, jestli je první vejce anebo slepice. Když by bylo víc žen v politice, já vím, že nemáte ráda kdyby, ale pokud by bylo žen víc v politice, tak nepřitáhli by právě gentlemany?
Iba za předpokladu, že platí, že všetky ženy v politike znamenají inú kulturu a iný štýl politiky.
Není to tak?
A to nie je pravdou. Mm-hmm.
I na Slovensku se podobně jako v Česku rozbíhá debata o tom, zda přijmout syrské sirotky po letech bojů, odmítání pomoci. Nevypadají obě země teď spíš směšně, než jako někdo, kdo skutečně nabízí ruku k pomoci?
Když se pozriete na postoje občanů, od začátku nepoznám data za Českou republiku, otvoreně hovorím. Poznám data za Slovenskou republiku, většina občanů Slovenska je otvorená od začiatku. Pomôcť utečencom, prichyliť ich, to bôž deti. Tu nikdy nebola atmosféra nepomáhať. To bola retorika politikov, ktorí to používajú, zneužívajú, zmiešavajú utečencov a ekonomických migrantov, zastierajú, vyrábajú strašiaka, ktorý, povedzme si otvorene, v našom regióne neexistuje a nefunguje. Takže nie je prekvapujúce, že nový premiér, ktorého momentálne máme, sa vyjadril veľmi jasne, že my samozrejme sirotám zo Sýrie sme pripravení pomôcť.
Jak často máte tendenci dívať sa přes hranice do Česka a srovnávať současný stav společnosti a politiky? Říkáte si, ti se mají, anebo spíš naopak, no vôbec im není co závidieť?
Obávam sa, že si navzájom nemáme čo veľmi závidieť. Nejak sme to, povedzme si, na rovinu dopastili. Urobili sme chyby, ktoré nenaprávame, ale prehlbujeme. A otvárame priestor aj takej dobrodružnej politike, ktorá je dlhodobo veľmi nezodpovedná. A bola by som veľmi rada, keby sme si dokázali povedať v istom momente aj tak spoločne, tak ako nebláznime, takéto známe švejkovské, fakt neblbneme, sú tu ľudia.
Iveta Radičová byla hostem DVTV. Ďakujem vám za rozhovor i za váš čas.
Ďakujem za pozvanie.